Heyrðu, sko, það er nú eina ástæðan sem eftir að þín að elta mig. Það var nú það að ég var að horfa á sko, fréttinar í fyrra dag. Og það var nú í einhverju landi, einhverju útlandi. Það sem að hérna var sko hermanns að elta einhvern hermann. Ég veit ekki hvort þú hefur séð það.
Ég samt. Það er internet, þannig að...
Það er ekki ógeðslegt, helvíti maður.
Internet séð það, já. Ertu að tala hérna óeirirnar eða?
Já, það voru óeirirnar alltaf. Ég veit hvað það var, bara að sá þetta svona, fóðu svo að heyra hann sko.
Já, ég man ekki hvort það var internet séð, ég fyrst þarna í Asi. En það er sko, það er annar hluti sem ég lendi í, það var þarna að fylgjast með dauða afa míns. Þannig að þarna afi minn fær fínt eða sjöunda hjartáfæll sitt sko. Þannig að þessum gömlu köllum sko, sem bara harkaði að þessi sko. Það var bara skráðu tvö hjartáfæll hjá hann. En í þessu seinna sko þá dó 50% af hjartanu, þannig að það var að slá. Og hann lendir á borgarspítalanum og amma mín hafði fótbrotnað einhverjum dögum áður og hún var borgarspítalan á landspítalanum gjörgislega og ég er þarna búin að vera þarna í tæpan sólarhring þegar ég og pabbi minn förum upp á borgarspítala til að sækja ömmu þegar ég kallinn er að deyja og þarna hann er búin að vera meðvindulaus og hann er bara svona einhvern haldinn á lífi svo þegar hún kemur eftir mikið tala hvort hún ætti að koma með að koma daginn eftir en minn pabbi segir hann bara kemur núna því hann er að hann er að fara hann er bara að tínt segja bless leið að hún kemur þá vakna kallinn hún er meðvindulaus í ykkur 36 tíma og hann rís upp hann átti ekki að fá máttinn þess að rís upp tala við hana legg sig hann niður aftur grípur í hendina hann og deyr eftir klukkutíma eftir hún kom. Þannig að hann var að, í rauninni, það má segja, skilur, jú, þetta er allt útskilinlegt, sko, en hann var að bíða eftir henni. Hann tóraði þetta lengi og strax og hún kom, þá dó hann. Og horfa á hann deyja er einhver svona hlutur sem að allt eftir að festa, skilur, hann kafnaði sinni eigin slíma því að lungun losu ekki vatni, skilur, við erum alltaf með ákveði vatni í lungunum. Svo eða fyrir ákveði magn þá bara hætta lungun að starfa. Þarna kafnaði hann sem hann tók hann 20 mínútur að deyja. Og hann verði fjögur blár og þetta er bara svo að vera að horfa í að skilur að fylgjast með hjarta línu hlutinu.
Mm.
En strax hún kom þá er hann ákveði að bara deyja. Og þegar hann var að bíða eftir þeim. Það var eitthvað, sko, ef hann er örugglega lifað aðeins lengur ef hann er ekki komið.
Já.
Þegar hann var bara þetta búin að vera með henni í 20-30 ár, hvað sem voru lengi saman. Mm. Hann beið.
Það átti henni. Það var nokkuð frá.
Og það sjá hann, sko, kafna, sko, það er þetta í fyrst skýtt sem ég sé að mann er ekki degja.
Hvað varstu að fara út það?
Ég vildi bara að rúa þetta. Vildi bara
að vera að... Það var eitthvað að stytta honum döðdöðan.
Hversu?
Þeir gátu ekki að stytta honum
hjá honum? Nei, veist, þetta er bara, veist, þetta er bara eðlug hlutur og veist, það var, veist, það var náttúrulega svo... Miklum lifjum hann fann ekkert fyrir því, sko.
Nei.
Og ég var þarna ein af barnabönnunum hans og... Svo... Þegar maður voru að vaka svona lengi þá fekk ég að leggja mig einhvern klukkutíma og var í rúminu við hliðina og hann var geymdur.
Já.
Því að því ég baði það, sko. Þessi fylgja kallinum.
Það er eitt sem er dóttir magnað að, sko, þú veist, nútíminn hann, sko, upplifir ekki tökðið það,
sko. Nei, ég eins og þú sagðir, sko, af hverju varst þið að horfa á hann, sko?
Ég meina, veist þið mjög.
Já.
Maður getur vannur, sko, en maður getur alveg spesjaði af hverju ekki, sko.
Já,
það er ekki við það. Þið þykir vænti viðkomandi, skiljið? Já, bara svona, veist, að sýna smá virðingu og, veist, ég held ég bara meiri forvitni að sjá eitthvað.
Þetta var náttúrulega bara... Það sér aldrei, sko, ég man aldrei að, veist, ég fylgdi, sko, afnömmu til grafar, sko, veist, ég hafði aldrei séð lík,
skiljið?
Nei, ég er líka, ég var með tökum þetta daginn, þú veist, ég hef aldrei verið í kistulagningu, sko.
Aldrei?
Nei.
þú er að vera aldrei neitt nákominn dagur.
Ég er nú aðeins, ég reyndi bara að haft sko, eitt tækifæri til þessi reyndar, sko. En ég vildi það ekki.
Af hverju ekki?
Vegna einhvern veginn uppstillingarinnar á því, sko. Ég myndi vilja hérna ég myndi vilja, sko, alveg vilja kannski, já, samt kannski ekki, sko, ég fyrir svolítið síðan þá hélt ég kannski að hérna, ég myndi alveg vilja sjá, sko, viðkomandi þú veist, sem liði lík einhver sem ég þætti mjög vænt um þú veist, brætningsliðis þetta með að hafa, sko, fólk í röð einhvern veginn, sko, eða röð, ekkert kannski eins og við kassa í hagkaup, sko heldur veist bara einhvern svona nálaðt mér við það, sko, fyndist mér alltaf óþægilegt, sko. En, sko, samt núna, þú veist, þá veit ég ekki, þú veist, af hverju þetta verða því, sko. Ég skil ekki til hvers það er.